Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak, agur, Chantal. Agur Beñadin.
Mikel Beñadin.
Agur Beñadin.
Untxasi este?
Bai,
bai, bai. Untxasi este.
Beti untxa.
Bai, biziki untxa.
Beti untxa,
beti. Eta, ara, gaurkoan Asparne aldean geldituko gira.
Alferrak egiten dugu.
Parkatu?
Alferrak.
Alferrak, ez. Iliburu batetaz interesatuko gira. Eta liburu horren idazlea den Maialen Egi Lukurekin, beraz, solasaldi interesgarri bat, unkigarri bat ere
ukan dugu. Da, bere burua, Mikel.
Orduan...
Bere burua, bere liburua.
Bai, bi liburu atera ditu, lehena, beraz, euskaraz, deitzen dena Girgileri Anderea, eta berriki aurkeztu du, beraz, itzulpen bat egin du frantsesez. Itzulpena ez da, hobetu du pixkat edo aldatu ditu gauza batzuk. Okay. Ara, eta Madame Pakoti deitzen dena. Eta beraz, hortaz mintzatzeko para izan dugu. Eta ara, besterin ez, musikarekin ere gure tartetxoak izan ditugu. Berri bitxi quiz. Quiz, berri bitxi, hori da?
Xantar?
Bai.
Zer duzu?
Berri bitxi bat.
Bikain. Quiz bat.
Bikain, ba, are. Berri bitxi arekin hasiko gira?
Bai, Xantari.
Bazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Lazaiki giroan sartzeko den jingle berria eta honen bidez, ez dakit zientziaren gauza bat...
Ez.
Zientzia alboratu utzi duzu.
Bai,
ez duzu eskuratu, behaz, azken ikerketa liburua. Edo,
yes.
Txostena.
Ez du denboraik.
Ez du denboraik.
Orduan. Gaur, haipatuko ditut errepide kodeak, mainan munduan zehar, kodola juderakoa. Eta, zenta...
Errepidean gidatzeko autoa edo motoarekin edo dena delakoa.
Eta, hala, eta munduan zehar, bat dira,
aldaketa batzuk.
Eta bai, ez da.
Orduan.
Orduan, xiko gira, joan gira estatu batzuetara, Kentucky estatuan.
Okei. Okay. Oui, lâche quoi que t'as déjà.
Ah, voilà. Alors, Kentucky est à toi. Emazte... Emazteak gidazen aldute, baino diantziz.
Ados?
Alta, bi baldintzak dira.
Ah,
ok.
Alors, babesteko tresna bat ukan behar dute autoan.
Babesteko tresna bat.
Bai,
Ganita.
Bai, ganita edo pala bat.
Ah, bai,
Bai, orako gaz bat. Edo,
edo frenk bat.
Bi poliziekin izan behar dira autoan.
Oi, oi, gaixonezka.
E palmak atxikitzen alditu edo ez?
Zero keria.
Bai.
Ados.
Gero, joan gira Alemaniara.
To.
Alor, Alemanian, hemen, Alemanian, biluzi gidatzen aldugu.
Bai, enan,
aldiz, zapetak erabiltzeak gomendatua da. Zalta, asurrean zean adetik, istripu bat bali mauzu eta zapetari gabe dute kontuan hartzen.
Ados, ez du.
Biluzik gidatzen aldugu.
Ados, Alemania.
Alemania
da...
Ez nekien, behaz, ez dut entxeatu. Ados.
Gero Inglaterrara.
Baina, otoan, motoan ere, biluzik gidatzen alduzu, motoan, bota batzuekin.
Bai, motoan ere. Botak eta eskularruak.
Kaskoa, eskularruak, botak eta...
Kaskoa.
Entxatuko gira.
Alors, Inglaterran.
Bai.
Autoz zirerarik eta bide bazterrean galditzen balin bazira pixa egiteko. Aizu da.
Ah, ala ere.
Alta, beti ba unkitu behar duzu zure autoa esku batekin, en fait.
Esku batekin, ados. C'est chaud, mala idea.
Ah, bon.
Gero, italian eta alemanian ere. zure sakura era maiten mali mauzu zure autuan, ebe zintura behar du, zure sakura.
Ah, dos. Zein kolorizkoa? Zein kolorizkoa?
Ba, pentsut, zintura berizi bat prestatu behar dela, zarbait berezi. Ez,
autuko zinturekin.
Ba, baina...
Nola txikitzen duzu.
Nola txikitzen duzu zure sakura.
Ebe, galdekin, ez dakit. Gero, txinan.
To.
Turista zirelarik, ezin duzu txinan gidatu.
Edo, Ego Korean ere ez, hori bai? Deskubritu nuen. Bai.
Zanta...
Atzerritarrek ezin dute
gidari. Bai, denak ez dira onartuak.
Ez dakite lehitzen panuak behar, ba?
Hori ere, bai. Arrunt ez ezin duzula irakurri panuak, ez duzut deusulertzen.
Bai.
Ados?
Gero... Bai? Emira Arab Unidelakoak edo...
Nolerten da euskaraz?
Arabiak emiratuetan, Mikelena arabera.
Ebe, arzaino.
Ebe, bideetan, gemeluak lehentasuna badute.
Behiak bezala indian, koa.
Hori da, bai.
Ok.
Hala. Gero, berriz estatu batuetara joan. Gira, Massachusetts estatuan.
Masa galtzerdiak, Massachusetts.
Hala.
Zer gertatzen da Massachusetts?
Massachusetts.
Gorilak.
Ok.
Lentasuna dute. Gidatzen aldute, ez.
Auto batean txartzen aldira, baina...
Deste katurik.
Baina bakarrik.
Ez bakarrik, ba,
zer da historia hori? Zer da historia hori? Gorilak, otoan, bai?
Bakarrik, aizidean. Gidariaren ondoan.
Zer da irokeri hori?
Ameregeak dituk,
Ados. Eta ikusten mauzu gorila bat autoztu.
Gorila, autoaren gibian balimandira, isuna bat ukaiten aluzu.
Eta ez gorilak, zuk.
Ados. Ez dik
Gero, Austrian, Austriako poliziek autobaten abiadura estimatzen aldute hola, begiekin, bakarrik, jatarri gabe, eta isuna bat jartzen aldira.
Ni badut pagatu gabeko isun bat Austrian, errantzidaten Alemanian bezala zira gidatzen alnuela, nahi nuen beraz abiaduran, alokatu nuela erikoto bat, eta ez eta banuen eni ondoan antxeta irratiko lankideak hor ginen bilkura irratien artean bilkura bat dena jakin nahi gauzue eta antxeta irratiko batek horretu guazen ikusi ja ze abiadura hartzen duen oto honek bo, ara, ez dut erranen ze abiadura arte pusatu genuen otoa benan
zintzen otoa?
Haut bat,
haut,
bai.
Onbukatzen aldut?
Bai. Agurtzen ditugu antxeta erratiko gure lagunak.
Eta bukatzeko, Errusiara joan gira. Eta Errusian, ibiltzen baldin bazira auto zikin batekin, ebe isona bat jasotzen alduzu ere.
Ah, bon? Honi auto zikin parrasta bat ikusi ditut, Siberian ez dira dinak garbi-garbiak.
Ados,
eta badut azken gauza bat bat.
Nik ere badut bat.
Bai, ale, bota.
No, ez, izak dira.
Ja, nolakoak dirara, stop, beraz, stop ikurrak, kebeken.
Zei, lidan jak.
Ez, gorriak dira, berdin-berdinak, benan zer sartzen du, stop ordez,
Arri.
Eta bai. Arri.
Ek dute egiazko frankodufonia.
Eta bai.
Stop, ez du txikiren.
Ez hori ingles esko hitz bat da, behaz gebeken errandute. Ez hemen arri. Ados, eta zurea, bainadin?
Zien uste zein da egiazko bakizu aldea ibiltzeko otoan. Ezker edo eskuin?
Erdian.
Mon dieu.
Dependitzen du nun kokatu aziren.
Normalki, bada arrazoin bat ala ere.
Ezker.
Zenta leheno zen, anfet, espatak erabiltzeko, denak ziren eskuin, eskuarekin ibiltzen, orduan, ebe borroka egiteko, ortarako egina zen. Eta Napoleonek aldatu zian zentzua, zenta izaiteko inglesen kontra. Hola, arzuinik gabe. Habe, gira.
Ados. Mikael, mi esker Santal, mi esker Benyadin.
Mi esker Mikael.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Michel?
Kuiza.
Kuiza. Orduan fite egin behar dugu, zenta demora galdu dugu,
Ze demora galdu dugu.
Gelditu gira, errepidean gelditu gira imataldiz, horretik.
Parixen, jenen gira Parixat. Parixen karrika berri bat estrenatu dute joan den astean. Zein da bere izena? Freddie Mercury, David Bowie, Bono, edo Salvador.
Chantal.
Segit David Bowie.
Bono.
Ez, David Bowie.
Ah, bai, eh?
Bai, joan den astertian.
Ados. Bai, zo, duela urte pare bat zen duzela, edo la cosa bit.
Ez dakit. Ez dut sobra maite, en fet. Ola, aitortzen dut hor irratian. Eta... Mehala edi ringeria da, zenta aldi bat entzat, ez da iltzaile bat.
Iltzaile bat.
Bai, General de Gaulle edo lakorik.
Ondoko galdera.
Xabai Salvador haipatuz, nun bada karrika bat Salvador deitzen dena? Hasparnen, Donibane Lohitzunen, Donibane Gazin, edo Miamin.
Miamin.
Denetan erraren dut.
Ez bate ez bestia. Donibane Lohitzune. Bada karrika bat, Salvador. Alta, ez da bat aldu den aranan edo fitxik, bakarrik Donibane Lohitzunen.
Hori...
Aldu den karrikak ez dute izinik.
Uff... Hori... Kaxu...
Kaxu...
Hori zen angaxu...
Kaxu...
Ebe, prezeski, Donibane Garazin ipatuz. Zenbat ibai badira Garazin? Bat, bi, hiu, edo latanoita bi.
Estakiz, hiru? Estakiz.
En ustez, Mikel, gauza bera egenen duzu, estakiz?
Zunik, bi eta latanoita emiretzi artean, errango dut hiru.
Hori da! Arri garek,
zintzuk dira?
Aurduan baduzu, errobi. Bai. Lau ribar eta arzu biko erreka. Hala, hala, hiru kilometro arzubiko erreka.
Ezerra.
Ez pa mal.
Azken galdero bat?
Prezeski, bai. Orduan, zenta badakizie badela guk denak erten dugu Garazi, Donibane Garazi rentzat, ez da hori, Garazi da erri bat ala ere. Eta Donibane Garazi da hiri bat. Errien barrean. Ertu duzie?
Bai.
Eta han, hango diendeak ez dute bai Garazin biziniz. Erten dute Donibanen biziniz. Bai, voilà. Eta erten dute biakoitza ere, beste gauza bada. Zenbat hiri badira Garazi herrian? Urbilena irabazten du.
Nik bost erronen.
Zuk muntuko zizu zufitzik erten.
Ah, bon. Chantal.
Sei.
Bost. Gehio eranen duzu.
Abai, eh? Bai, bai, bai. Ez, errandut bost, errandut.
Ba, me galdu duzu, eta egun Chantalek irabazidu.
Bi bazu, Chantal.
Ogei, badira.
Abai, ogei, eh?
Bai.
Zoin dira.
Orduan, baduzu Alzieta, Entzila, Ainize Mandioloz, Arnegi, Behorregi, Busunaitze, Iriberri, Zaro, Esterentzubi, Gamarte, Izpura, Jatsu, Lakarre, Lekunberri, Mendibe, ez dakit nolertan da,
Mendibe.
Donazare, Donibane Garazi, Ierrare.
Ierrare.
Ierrare, Suskune, eta Uarte Garazi.
Eta itxasu. Itxasu denetan da.
Lapurdin da, itxasu.
Mi esker baina din.
Bade, objetaz.
Ara, guazen horrein gure gaurko lehen gaiarekin, ordu gurekin Maialen Egi Luku Aspandarra, eta berak, beraz, orkestuko dauku, mundik etorri zaion ideia Girgiliri Andrearen sortzeko guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa!
Maialen egiluku deitzen naiz, Azparne aldekoan niz, eta hogeita masei urte ditut.
Bon, zure gaurko elkarrizketa, biri liburuen inguruan izan da, edo liburu baten inguruan, hobeki berraiteko, banan, ez dakit lehenik artearekiko edo sorkuntzarekiko, betidanik, baduzu horako zaletasun bat, jakinmin bat.
Bai, bo hori jandaiteke, betidanik badutala hurbiltasun bat artearekin, kulturarekin, bo, familiatik hainitz zukan dut, aita artista dut. Bo, txipitan hainitz ateratzen ginen familiarekin kontzertuetan, antzerkietan, erakusketetan, ala betidanik sentsibilizatua izan nintzen, eszenaren ondoan ere handitu nintzen, aita antzerkilari zelako, eta bo, uste dut horrek eragin handiaukan duela nire oraingo nortasunean. Naiz eta luzaz ez dutan onartu. Ez bainoen aitak bezala egin nahi edo ez bainoen asumitzen ere. Eta memento batez nire bizian ezin bestekoa bilakatu zen sortzea eta helburu serios batekin.
Justuki, nola galdera pixkat filosofikoa, baina nola definituko zinuke artea, sorkuntza?
Nik ez nuke teorizatuko, baina bizitzen dut poesia bezala. Biziari kolore politago bat emaiteko manera bezala eta bidaiatzeko manera bezala.
Aipatzen duzu, luzaz, ez zirela menturatu edo ez duzula gogorik edo ez duzula nahi izan zaletasun horik garatu, eta beste, zein izan da zure, ez dakit ibilbide akademikoa edo ikasketak zeri buruz egin dituzu.
Hemezortzi urtetan ez nakien zubera zer egin, beraz lehen aukera hartu nuen Euskal Ikasketak Baionan, ele egin nuen liceoan. Eta bo, enekien ez zubera nora joan, ebe gonintzen Baionan eta Euskal Ikasketak ikasi nituen, master arte. Eta ondutik egon nintzen pixka bat galdurik, konfiantzari gabe. Azkenean itzultzaile izan nintzen lau urtez, itzultzaile autonomo. Eta hori zaila zitzaidan bizitzea, itzultzaile izanez. Ez nuen soldata duinik eta ustutetzela niretzat egina. Entzen biziki uro sola, baina esperientzia edek batuka nuen lagun batentzat itzuli nuelako liburu bat. Elkarlan baten bitartez. Eta hori publikatua izan zen Elkar argitaletxan 2005-ean. Eleberri hori euskaratu nuen. Mikel Dalbret idazlearekin, elgarrekin kapitulu guziak berriz hartzen genituen, eta beraz elkarlana zen. Bi zenekin aterazen liburua, hainbat sorte deitzen da. Eta hori oso formatzailea izan zen niretzat. Eta pentsatzen dut, lotura bat duela gero nire idazle autoarekin.
Zer deskubritu zinuen, behaz proiektu honekin zen, eta itzulpen gintzan aritu izan zera haintzenetik, baina zer du egin? Proiektu horrekin, ara, zerbait piztu dela?
Oartu nintzen euskaraz idazteak plazeja ekartzen zidala. Euskara lantzea, manera literatioan, interesgarria zen. Zinez, oartu nintzen biziki zaila zela ere. Berri unorri alde itzultzea, bi urte hartu zituen proiektu horrek. Eta bakarkako lanaren zailtasuna, hortaz oartu nintzen. Eta gero egin izan ginuen elkarlan hori Mikelekin bikaina zen. Kultura handiko norbaitekin, adin handiagoko norbait, margolaria zena ere. Hala, denbora iniz pasak genuen arteaz hitz egiten elgarrekin, hori sube deja zen.
Euskararekin lan egitea plazer bat dela, zer da, zure euskararekiko duzun lotura hori, bizigarri garrantzizkoa da, zure bizitzan?
bai, zentrala da. Euskara nire hizkuntza da, eta nire ikaslei erraten diet, eta aekako formatzaile naiz. Ogibidez, eta erraten diet, marmitan erori nintzen, eta ala da, txipidanik, naturala izan da niretzat, kasik naturalegia ez dut gehiago galdezkatzen, hola da, santzaukan dugunak girea piskaten, txemaitu ni bezalakoak. Ikastolatik pasa, beti euskaraz ikasi dut master arte, euskara da etxen izaitea, beraz euskaraz idazteak nau gehian animatzen. Hala, frantsesez idaztea maite dut, eta frantsesa elbiziki maite dut, hizkuntza bezala, euskaraz hitzekin jostatzea, soinuekin jostatzea hori da, hori zait interesgarriena.
Horrein, batzen duzu lanbidez, euskara formatzailea, aikan, eta zaletasunez, zer duzu placer egiteko?
Zaletasunak, janezake ibiltzea, ibiltzeko beharra, hola, etxinguruan. Sukaldatzea, musika entzutea, eta denbora hartzen dudalarik, maite dut idaztea eta margotzea ere, tara.
Margolaritza aipatzeko, zer nola deskubritu zinuen margolaritza?
Uste dut margolaritza deskubritu nuela Mikel Dalbretekin tipian intzelarik, familiako laguna zen. Uste dut ikusi nituen egiazko lehen obrak Mikel Dalbretenak zirela. Obra koloretsuak oroak, handiak batzutan, eta gero banekien artea nahi nuela landu. Ez nuen kantatu nahi, ez nuen antzerkirik egin nahi. Zain, bozeinen dut, marraztukot. Ez txipitan maite nuen marraztea, laire, eta hasi nintzen klaseak hartzen, elkarte batean, Baionakoa, L'Enfance de l'Art deitzen dena, Daniela Maite eta Jean-Yves Roquekin. Eta beraz, klaseak hartu ditut haien elkartean luzaz. Eta Daniela Maitearekin bat zere. Hanik hasi dut pintatzen eta marrazten, eta egontzait pixkat bai.
Nola definituko zinuke zure margoen unibertsuan, nolakoa da?
Bon, luzaz tindatu dut, pintatu dut tindu akrilikoarekin, hala, teknika aldetik eta kolore hainitzekin, bizki kolore biziak erabiliz. Aski figuratiboa da, figuratiboa, rendu hartzen gira zer irudikatua den. Usu jaten dute pixkat onirikoa dela, beraz ez dira bizki realista, baina amets batean bezala dela edo usu realista edo. Orain azken aldietan gehiago akuarela lantzen dut eta abstraktura joaiten dira gehiago nire margoketak. Ez da sobera figuratibo gutxiago.
Aukera izan duzu erakusketetan parte hartzeko edo erakusteko piskatu zure margo obra horiek?
Erakusketa batean parte hartu nuen, Maitena Idope Marrazkilariarekin. Azparnean egin genuen erakusketa bat duela urte bat eta erdi. Bai, eta polita izan zen, bost urtez pintatu nituen obrak erakutsi nituen, pozgarria zen. Bai.
Izan duzu, ikuslekin, eskat partekatu, eta ez dakit oharrak izan dituzun, edo...
Bai, apresatok izan dira obrak bai oroak, edo begiratuak izan dira ahetaz, ere batzutan jendek ez du fitxik egiten, eta untsa da ere... Baina polita zen erakustea garai batez egin nuen lana, pixka bat markatzeko eta erakusteak. Hala, beste maila batera pasatzen dira, ez dira gehiago zureak bakarrik, ez interesgarria zen.
Beaz, arraitan aldugu bide bat ireki duzula, behar bada, ez dakigu norat joan nenden, baina behar bada osartuko zirela beste erakusketa batzuetan parte hartzeko edo erakusteko beste nola baitere, ez dakit sare sozialak edo interneten bidez zure obrak.
Bai, ikusiko dena zabalik da. Ez diot jabarik emanen nire buruari gogoa balin badut eginen dut.
Hor, lehen aipatu dugu, liburu baten idaztea egin diozu, duela bizpairu urte gulako zerbait uste dut. Beaz, nola ditzen da liburu hori eta nola sortu zitzaizun gogoa edo ideia proiektu horren eramaiteko eta ez itzultzaile gisa edo norbaiten beraz partaidetzarekin, baizik eta zu haurek.
Egia ezan, liburu horren proiektua hasi zen 2016an. Obra hori bi bertxiotan atera da. Lehen bertxioa 2018an argitaratua izan zen. Elkar argitaletxan eta deitzen da Gergileri Anderea. Gergileri. Eta beraz, bi urte lehenago erabaki nuen behar nola idatzi. Orduan ez nintzen idazle bezala senditzen eta elkar kontaktatu nuen eta ezan zidan begira behar duzu parte hartu Gazteluma sarian. Gazteluma, uste dut ez dela gehiago hola deitzen, baina orduan zen ekek elkarrekin antolatzen zuen literatur sari bat. Gaztentzat, uste dut zera behogoi urtezpetik edo. Bon, beraz, biziki motivatua nintzenez, beparte hartu nuen, eta hiru hilabete berantago jantzidaten saria zuretzat da, eta publikatuko zaitugu, eta beka bat eman zidaten. Eta euskaraz, idatzi nuen obra hori, 2016 eta 2017an.
Eta lehiaketaren dako, lehen orrialdeak baizik ez dituzu aurkezten, ez, uste dut?
Ba, izan, espanaizuker, hogei orrialde dobarziren idatzi, eta proiektu bat espikatuz nondik norakoa, eta gero paimai batek erabakitzen zuen.
Eta gero bekaren bidez, hor ja maiten dautzute aukera, liburua ja idazteko zori?
Bai, proiektua aurkeztetik, idaztea bukatu arte urte bat maiten zuten. Eta bon, beraz, nik hori egin nuen eta ez nuen beste ofizio horik, momentuan hori baizik ez nuen egiten. Eta gero erabaki nuen obra horrek berzuelare frantsesez izan. Eta hori zen, duela bizpairu urte, hasi nintzen frantsesez izultzen. Eta eman nuen hainbat denbora. Eta bigarren bertsoak aurten atsemandu argitaletxe bat. Horregatik berriz aipatzen da obra hori, orain frantsesez atera da eta deitzen da Madame Pakotille.
Chantal, zu liburua irakurtzeko parada izan duzu.
Frantsesez, Madame Pakotille irakurri dut. Eta bai, jaitan alduzu, zoin dira ipatzen dituzun gaiak liburu hortan?
Ba, liburu hori idatzi nuen hainuelako lekukotasun bat eman. Nahasmendu psikiko bat iburuz, jaitan nahasmendu bai, trouble erabiltzen da frantsesez. Az nahasmendu psikikoak deitzen dira, bai, ez dakigu sobra zer den. Nik ezagutu nuen arazoa nahasmendu bipolarra zen. Ikasi nuen zer zen eritasun psikiatriko hori nahi bauze. Eta erabaki nuen pertsonaia bat asmatzea eritasun hori bizitzen zuena. Saiatu nintzen erakusten nola bizitzen duen pertsona horrek eritasuna. Eta ere nola bizitzen duten bere familiak eta bere lagunek. Orduan, bai, gaiak dira usu emozioak, umorearen gora beherak, eta bon, gauza ilunak eta ere esperantza pixka bat espero dut.
Nori zuzendua da, liburu hori?
Hene ustez, olako liburu bat irakurtzeko, behar duzu interes minimo bat izan gaiaren zat. Gero, amestuko nuke edonork irakurtzea eta deskubritzea, olakoak dira gauzak eta pentsatuko dut hori buruz. Irakurri ditut liburu batzuk gai hori buruz, eta ni hainitz interesatzen nintzen gaiari. Espero dut dela bide bat ulertzeko gauza batzuk, eta euskaldun berrientzat euskarazko bertsoa zailegia omen da.
Eta uste duzu liburu hori laguntzen alduela nahasmendu hori duten pertsonak, justuki, hobe ulertzeko edo kudeatzeko haien eritasuna?
Ba, espero dut, bai. Ni pertsonalki diagnostikatua izan nintzen, 2005-an. Eta momentuan bilatu nituen liburu batzuk ulertzeko zer izaiten altziren nire arazoak. Ze arazo ukaiten alko nuen, edo ulertzeko zer gertatzen zitzaidan, lasaitzeko, ere, erantzunak atsemaiteko, ala, dudak argitzeko, eta hortu nahi zidatzi nuela liburu hori, pixka bat, nik irakurri nahiko nuen liburua idatzi nuela. Sustengatua senditzeko eta ba, esperantza ukaiteko. Zain duritzen zait, diagnostiko hori ukaiten duzularik, biziki pentsamendu ezkojak sortzen zaizkizula, biziki beldur handiak, eta en fet, beldur horiek ez dira zureak, dira denenak, baina bakarrik senditzen zira eta pentsatzen duzu, ez nahi sekulan normala izanen, beti problemaukanen ditut eta judiatua izanen naiz, eta nire bizia... Itxusia izan da. Ukanuen momentu bat olakoa. Eta orain zer. Beraz, erantzunak behar nituen, eta uste dut, nahasmendu horretan umorea desorekatzen da, eta momentu horretan horrekatzeko umore hori behar duzu indaja, behar duzu tresnak, eta nik ez dut uste liburu horrek tresnak emaiten dituela. Ez dut uste, ez da psikologia liburu bat. Baina da pixkat erakustea posible dela bizi dejago batu kaitea. Ez dela fatalitaterik eta...
Justuki, ze formato erabaki duzu, ze formatotan idaztea, randuzu, ez dela gida bat, ez da zientzia liburu bat edo denakoa, eleberri bat, pertsonei asmatu batzuekin, ara, argi zen zuretako egiteako zabat, ez dakit fikzio antzeko bat edo?
Bai, gero gazteluman parte hartu nuen, beraz gazteluma zen fikzio lehiaketa bat. Etzen ez olerki ez saiakera, ez zen bakarrik fikzioa. Fene ez naiz psikologo bat. Zutidatzi liburu bat jaiteko nola atera nahasmendu psikiko batetik bost etapatan, ez da bat hori. Behar bat ase nahi nuen nire burua rekin lan bat egin pentsatzen dut, nahi nuen zerbait gainditu, Nire adiskide bat galdu nuen justu liburua idatzi aintzin eta diagnostikatua zena. Behar nuen hainiz gauza diseritu eta behile behi bada eta bost zatitan pentsatu dut. Zati bakotxan entzatzen ez deskribatzen protagonistaren biziko fase desberdinak. Kondatzen du emazte baten bizia, eta bost eta hamar urteko emazte baten bizia Paris eta Euskal Herriaren artean. Lauzpa bost urteko tartean, bere lehen fase maniakotik, beraz bere lehen krisialditik bizitzako beste momentu bat arte. Eta hor, gurutzatzen ditu familiakoak, Pariseko lagunak, psikiatriako langileak, eta leku desberdinak, beraz, kalea, ospitalea, etxea, eta saiatu naiz errealista izaiten. Datuak aski manera errealistan erakusten. Ez dakit beti lortua denen, zenta dibidez ospitalea deskribatzen dut, bo naiztan ere deskribapenak simpleak diren, me. Ez nahi segur eri guziak hola bizitzen dutenik bat ere ospitale psikiatrikoa. Hala, historio bat egin dut, saiatu naiz pedagogia pixka bat egiten bukaeran. Tara.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Segituko dugu gero Maialen Egilukurekin eta berak aipatuko daukutzen gaitik kokatu duen bere historia, bere liburua, beraz Paris eta Euskal Herriaren artean, baina haren musikarekin
bai.
Joango gira mundua deskubritzeat eta
Chantal,
Chantal zein kontinente, zein herrialde hautatzen duzu. Are, hor prest niz, maparen gainean niz.
Ez da konten, Chantal?
Bai, zigarri konten naiz. Ameriketara.
Bai, ego edo ipar edo
berdia.
Ebe, ostsera ipatu dugu Quebeca.
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 Galiz. Mignona. Bai, baina horro gau.
Ez duzu.
Ez dute unartzen ere.
Ez, Kanada, Kanada. Kanada, eta Beñadin, zein amarkada?
Berroitoa.
Berrogei, alda zerbait, berrogei amarkadan, Kanadan, guazen.
Capistrano, that's the day you'll promise to come back to me. When you whisper farewell in Capistrano, was the day the swallows flew out to the sea. All the mission bells will ring, the chapel choir will sing, the happiness you'll bring will live in my memory. When the swallows come back to Capistrano, that's the day I pray that you'll come back to me.
Kanada, mila beratziunta berrogeian gira, eta hor ginoen artista, Guy Lombardo and His Royal Canadians. Eta okay. Kantuaren izena, When the Swallows Come Back to Capistrano. Ara.
Muke zer gana idu?
Ba, Swallow, Capistrano, estakit, Swallow and Surrender and Marshmallow.
Okay.
Yes.
Ah, okay.
In the rainbow.
In the rainbow. Ara, bon,
biski,
bai goxoa, behaso, urtarrileko musika bat. Bai, bai, bai,
chupaste rondoan,
bai, 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 ana Kanadan kristonotza egiten du, behas elurra eta guzti. Segi dezagun orain Maialen Egi Lukurekin eta berak bigarren zati honetan aipatzen dauku Girgiliri Anderea eleberriaren historia Paris eta Euskal Herria artean kokatzearen arrazoina, ba, zein den, guazen?
Radio Kulturan Kultur Kuboa. Sortu nolarik proiektua pentsatu nuen Pariseri. Entsatu nintzen lotzen eritasunaren ezaugarriak eta lekuak. Bonik ezagutzen nuen Ipar Euskal Herria finalki dela biziki leku lasai bat, nun estres gutxi baden, nun usu jendeak egoten diren barnean, ziren hainitz ateratzen, ez hiri handi batean bezain beste hasteko. Eta ibez ez dut kokatu ego Euskal Herrian, ez nintzen, kalean bizi dira. Eta ba, protagonista hori joan entzela Parisera, eta pentsatu nuen ba, bipolaritatean baita fase bat nun umorea oso apala den depresio bat adibidez, eta beste bat tipikoki alderantzizkoa biziki bizia eta zuhumbilo handi bat bezala nun azelerazio handi bat baden eta ba, logikoa iduritzen zizaidan fase edo krisialdi handiena deskribatutan liburuan kokatzea Parisen. Nun pertsonaia aterako den denbora guzian, zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo. Eta nun galduko duen bere burua leku pixkat ero batean, maz bai nahi tarazen.
Zer ikarri dizu zuri liburu hori idazteak?
Eritasunari begira ekarri dit bakea. Zinaz, uste dut gibelean ontzi dutala eritasuna liburuarekin. Gibeltasuna hartu baitut hainitz. Ta oartu naizelako nire kasua etzela hain lahia finalki. Ta gero oartu naiz ere idazle nintzela. Uste dut hori zela ekarpen handiena. Horrein erraiten aldion nire buruari, bai idazle zira argitalpenak zinaz ezagupen handia ekartzen baitu. Hene duriko.
Liburu hori, erranduzun bezala, bi ikuspundutik idatziada, bada protagonistaren ikuspundua eta bere ingurumenaren ikuspundua. Nola pasatu da hori idazteko?
Bai, ala da, badira ikuspegi desberdinak, ez nuen nahi bakarrik lehen pertsonan idatzi. Netzat, etzelako bat ere errealista edo zuzena edo la idaztea. Ez nuen bakarrik lekukotasun pertsonal historio bat egin nahi. Ez nuen senditzen ere ni kapable nintzela idazteko liburu bat, ala, ni bipolarra. Ez nuen bakarrik protagonistaren boza entzutea nahi. Eta ordan pentsatu nuen, momezenako ez duzu idazten batzutan ni eta batzutan hark. Batzutan bere ama mintzatzen da, beste batean bere anaia, beste batean bere laguno berena, beste batean bere amantea eta... Bo, azkenean iduritzut zitzaidan ebe polita zela, maiten zuen posibilitatea iniz. Eta ordan zatiak sortu nituen eta zatietan egin ditut eszenak. Zati bakotxean badira nolako historio txikiak bezala. Eta historio bakotxak badu bere nahatzailea. Erakutsi nahi nuen finalki nahasmendu bipolajaren percepzioa biziki anitza dela. Eriari duritzen zaio ezakit gurasoek judiatzen dutela edo nik dakita zer. Eta gurasoei iduritzen zaie alabak edo semeak ez dituela ulertzen edo ez duela ulertzen haien pena. Edo, azkenean bakotsak bizitzen du eritasun psikiko bat bere maneran eta ordan bai entzatu naiz anistasun hori erakustea. Eta ere manera zen auge iritziak lantzeko. Usu erraten diren esaldi horiek, ba, ez dakit erraiten erarik eroa da, edo hilapetean kable, edo zein esaldi hola biziki usu erraiten direnak
tratamenduei buruz, eta finalki ez dakigu soberaz jaiten dugun, jaiten dugularik hau bipola jada, ez dugu sekulan pentsatzen ze jaiten ari garen finalki.
Justuki, ark pertsonei horietan, eta eien errola o bikio lantzeko, aukera izan duzuzuk eritasuna gainditu ala edo joan ala, pixkat, mintzatzeko zuri inguruko pertsonekin, eta pixkat, jakiteko zein zen eien ikuspegia eta eien zagit barneko sentimentuak jakiteko?
Bai, eta nire ez dut sekulan gorde proiektu hori, eta proiektu hori da ere hitza askatzeko manera bat, beraz. Bai, nire familian beti biziki egresa izan da aipatzea, eta bat ere taburik, janezake aitamekin eta familiako batzuekin ere ukan dut aukera zegiteko nola ikusten induten, nola ikusten nituen eta hori. Gero ukan dut ibilbide terapeutiko bat aski luzea eta ezagutu ditut hainitz pertsona diagnostikatuak hola, terapia taldeetan eta hola. Tardoan, haitz egin dut hainitz haien sentimenduetaz, nola bizitzen zuten, eiak nola ikusiak senditzen ziren, zein ziren haien zaitasunak, eta horrek ere bultzatu nau sortzeko momentuan. Eno ustez, onarpen arazo handia da, eneko hori senditzu entzinez. Arazoak dituzularik, kusto, diende gutxi ulertua senditzen dela. Berba ere, percepzioak aldatzen direlako iritasunaren gatik, Usu konfiantza arazo bat da ere, baina, txemaiten du tolerantzia aldetik badela lan. Lan handia egiteko. Eta bitxiak iduritzen zaizkigun jendeekin ez dugula indar handirik egiten. Daraiten dugu, fein, xudenek. Bai hori, eta tabu dela ere, ezin dela ezan, ezin da ezan. Kontzientena ez jaitun talarik diagnostikatua izan nintzen. Kontzientena ez urratz bat egiten dutala. Ez dela hola mintzatzen nausiarekin edo laguna initzekin, edo erriko jendearekin. Nik banduen lagun bat, beldur zena bere erriko jendeaz. Eta jendeak bazekiten fase maniakoak izan zituela. Oan usut, bakardadearen hausteko eta komunikazioa bultzatzeko, badela laun handi bat egiteko.
Gaur egona zertan zira zure eritasunarekin, nola pasatzen da zure egunerokotasuna?
Nire egunerokotasuna da ez dela arazo izpirik. Uste dut diagnostikoa eta bizpairu urte berantago, hasi naizela pentsatzen ez nintzela eri. Zelako eritasunik, ziren ondorioak, tratamenduen ondorioak eta hola. Jaiten da ez dela sendatzen, beraz, ez dute janen sendatu nahizela. Hor da, nunbait, baina ez da arazo bat. Ahunt bizi normala dut, aspalditik, nire humorea ez da arazo bat. Hor duan aski urhunt senditzen dut orain. Terapian ikasi nuen esaldi bat, orain zinazia importantea zaidana, da jende diagnostikatua ez da bipolarra edo. Ez da skizofrenoa edo ez da depresiboa, da baditu arazoak eta pertsona bat da arazo batzuekin. Ez dakit ez dugu erraiten minbizia duen norbaitetaz, hau minbizikoa da, edo hau kardiakoa da, edo hau diabetikoa da. Bon. Ene ustez hitzak erabiltzeko manera desberdina da eta importantea da. Eta hartako nik ez dut sekulan pentsatzen bipolarra naiz, da umore arazoak izan nituen. Bai, tratamendu bat hartzen dut, tratamendu preventibo bat, eta biziongi martxatzen da, beraz.
Jusuki, arkezten alduzu, bipolara eritasuna, nola manifestatzen da?
Orduan, jaiten da umorearen nahasmendu bat dela. Umorea ez dut ekarri definizio zehatza, barkatu. L'humeur, umorea da nolakoa zaren denboran, Jaiten da, umore honez naiz edo umore txarrez naiz. Egun umore honez naiz eta biak umore txarrez naiz. Eta ezakit, atxean kesu izan naiz. Horiek dira, eguneroko umoreak eta bada psikiatrek lantzen dutena, umorea denboran. Umorearen nahasmendua edo nahasmendu bipolarra adibidez. Diagnostikatzen da, aste batzuen buruan. Arazoek aste batzuk irauten dutelarik. Eta nahasmendu bipolarrean usu badira bifase. Lehenago erraiten zen, psikosia maniako depresiboa edo nahasmendu maniako depresiboa. Orain erraiten da nahasmendu bipolarra. Aldatzen dira hitzak, zenta aztertzen dute gero eta finago. Eta fase maniakoak diagnostikatzen dira, fase maniakoetan umorea pizten da eta azeleratzen da. Orduan buruaren aktibitatea azeleratzen da. Eta tipikoki pertsonak gero eta gauzak gehiago egiten ditu. Gero eta gutxiago lo egiteko behar du, gero eta gutxiago jateko behar du. Hori izaten alda aski laburra eta gozoa, baina izan daiteke ero oso bortitza. Irauten aldu bi aste, baina irauten alditu ere sei labete. Eta pertsona horrek ditu olako jajerak, bere jajerak aldatzen dira. Bere izateko manera, jantzteko manera, hitz egiteko manera aldatzen aldira. Egiten duena ere, izaten aldu jajera adiktiboak edo arrisku gehiago hartzen aldu. Eta hori pertsonaren arabera jas desberdinki gertatzen alda. La pertsona batek ezakit idazten alditu hiru liburu eta beste batek autopistan ibiltzen alda bizkifite, bon, ematen ditut olako gauza alodiak, me pertsona guziengan desberdinki gertatzen da fase maniako hori. Eta gero momentu batean izan daitezke fase depresiboak, batzutan maniaren bukaeran, zenta pertsona sobera akitua da psikikoki eta depresioan sartzen da. Voilà, klasikoki hola deskribatzen da bipolaritatea, fase maniakoa, gero bukatzen da eta gero depresio bat hasten da. Eta depresio hori garai batez izanen da, baina ez du iraunen hainbat urtez, adibidez, ziklikoa da. Momentu baten buruan depresiotik aterako da ere pertsona eta depresioa gehiago ezagutzen dugu, uste dut. Eta diagnostikoa egiteko erraten dute behar dela goranzko fase bat, nunbait, fase depresibo bat edo gehiago. Eta behar da ere izan gauza ziklikoa, behar da zerbait errepikatzen dena denboran. Hala. Denek arazoak izan ditzakegu eta denek egin ditzakegu gauza eroak, baina normalean untsa diagnostikatua delarik izanen dira fase desberdinak eta ziklikoa izanen da. Errepikatuko da, hainbat urtez edo hainbat hilabetez arazoak errepikatuko dira.
Hor, behaz, euskaraz idatzi duzu lehen bertsioa, lehen liburua, izenburua Girgil.
Girgileri Andrea.
Girgileri Andrea. eta noiz erabaki duzu, frantsesez idatziko dut beste bertsione bat, eta pentsu dut, ez dakit, egoera desberdin baten idatzi duzula, orduan zuretako frantsesezko itzulpenaren erabakia eta nolako prozesua izan den.
Egia egin ez dakit soberan noiz jantan boari, guai, baina denbora pixka bat pasatu zen lehen bertsiotik. Ez nuen itzuli nahi astapenean, ez nuen gogorik proiektu urtan segitzeko, pixka eta akitua nintzen, promozioa egiteko ere zailtasunak nituen, beraz, puf, nahi nuen pixka tutzi bazter. Eta ez dakit denez ezagutu ditudan jende batzuen bitartez edo, manan, aipatzen duzularik zure proiektua beti, atxemaiten dituzu jende batzuk, zu bezalakoak edo ezagutu ditutu ino jende batzuk dansmendu bipolarjaren diagnostikoarekin, lagunak bilakatu direnak, ez euskaldunak, ez hemengoak, eta ere oartzea momentu baten buruan, ba, liburuak ajera hona ukantzuela, baina ez nuela sobera ipatu. Ez nuela ez promoziorik egin mediateketan. Promozio gutxi-gutxi izan zen, egin nuen, hori zen, nire kabuz gutxi egin nuen, eta azkenean egin zen, ba, falta zela behar ba zerbait edo eta usuen inguruan jende ezagunek ez zuten irakurri, naiz eta euskaldunak izan. Ara, momentu batez motibatu nintzen. Hasi nintzen poliki-poliki itzultzen, eta ezakit urte bat edo biz itzuli nuen. Eta gero, hasi nintzen bilatzen argitaletxeak, baina bola, komikzioan dirik gabe. Bazkenean argitaletxe batek erantzun ditza baiatz. Eta hori izan da zinez bikaina. Ez nuen uste, hainbeste piztuko ninduenik behiz, baina azkenean bai, bizki konteniz. Bon, ejan behar da ere, aekan ene liburua aurkeztu nuela 2023an 6 edo 7 aldiz, lankidei esker, eta horrek ere animatu ninduela, uste dut. Eta hor frantsesezkoa ateratzea urte bukaeran, zigarri konten nintzen.
Berdina da, itzulpena da, edo aldaketa batzuk ezarri dituzu, sartu dituzu?
Bon, ber historioa da, aldaketak be oartu naizelarik petxoak bazirela nire ustez edo datu batzuk ola ez nituela gehiago asumitzen be aldatu ditut. Entxatu niz gauza batzuk obetzea. Gauza batzu pixkat markatzea gehiago. Eneurek itzuri dut, beraz nire autoak egin ditut libreki. Baina bai, ber historioa da, ber pertsonaiak, astetik buru, ber trama da.
Non, zure proiektuak, beste liburu bat, edo liburu batzuk.
Nahi nuke, gaur egun bizia aldatu da initz. Idatzi nuelarik ez nuen lanik. Hor formatzaile niz, deraz ez dut denbora, ez dut hainbeste denborarik. Nahi nuke bai, ditut testu batzuk, ez dakit zer bilakatuko diren, eta margoekin berdin, noiztenkari naiz eta ikusiko.
Justuki, idazteko mementuan, nola izaiten da zuretako, garri egiten duzuto, badut tarte bat arratsuntan edo larun batean, eta idatziko dut, edo dira inspirazio mementu batzu non egiten zua, horin sentitzen dut idatzi behar dudala, eta zer ekartzen dautzu idazketa prozesori.
Hor, Irgileri Anderearen zat, zinezen lanketa bat asterokoa. Astean zehar, jartzen nintzen usu mediatekan, lan egiten nuen, jaten nintzen lanera apiskat. Eta biziki ona zen uste dut, sorkuntzaren zat, eta bazen jari bat, ara, asegitzen nuena, eta hobetzen da nuen bezperan idatzia, eta hori nestez biziki importantea da. Gaur egun ez dut lortzen ola lan egiten. Baina dira faseak usu gai batean zentratzen naiz orain, entzatzen naiz, elikatzen, zerbait, irakurketa batean edo film batean edo hola, eta gero batzutan heldu zait ideia bat eta idazten dut, eta batzutan biziki labur ateratzen da eta beste batzutan luzeago. Ikustut, falta zaidala idazle senditzeko, falta zaidala erregulartasun bat.
Azken galdera bat, amets bat.
Kantatzen alduzu nahi bozu.
Simpia da, galera. Hamez bat, ametsan eretzat bizia da gaur egun. Badut amesten dudan bizia. Voilà.
Bibazu. Mi esker maialen, gurezti betarat eginik, eta zorionak berriz ere proiektu horien dako, eta bideon liburuen aurkezpenekin segitzen baldin badituzu, edo aukerak baldin badituzu liburuen aurkezpenak egiteko.
Mi esker genit, zuei ere bidean.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Girgileri Anderea, euskaraz eta frantsesez, Madame Pakoti ditzen liburua, elkar argitaletxean beraz lehena eta bigarrena, ez nahi zoritzen.
Lahmatan.
Ah, ba, Chantalek.
Lahmatan.
Lahmatan, bai.
Argitaletxean. Musikarekin segituko dugu eta bo, biziki formatuak izan ziren beraz bi artisten gana 70 markadan.
Bai. Peio Tapantxo.
Kasik.
Simon Garfunkel.
Bai. Simon Garfunkel.
Simon eta Garfunkel.
Hori da.
Eta bai, hautatu dut hori, zenta beti aipatzen dugu The Sound of Silence, egia da biziki polita da kantu hori, me ala ere Cecilia biziki ezaguna da. Eta atxemaiten diat, bada aizetasun edo zeit, hala. Ez dakit duen espikatu, me bada zerbaitare kantortan.
Ah, Cecilirekin goaz. Simun eta Garfunkel. Mi esker baina diena kantu ezerronen horritarazte agaitik edo berpiste agaitik. Eta aztuntako esaldi ezerra.
Bai, ez da esaldi bat, da olerki bat. Preveren olerki bat. Biziki motza da, me biziki untsa da. Baina behar da pixkat, voilà. Zeit hartu, atxa hartu.
Oazen.
Gure aita zeruetan zirena. Egon zaitez han. Eta gu... Gu lurrean geratuko gira, batzuetan, hain polita.
Biba Prever, biba Beñadin, eta biba gure entzuleak. Elduen aster hartio, izan untxa, adio.
Radio Cultura .eus